Sary fasivy ambiny folo. Abrahama nivavaka ho an'i Sodoma. Genesisy toko fahavalo ambiny folo, nandiny fahenina ambiny folo ka hatramin'ny toko fahasivy ambiny folo, nandiny fahasivy amby roapolo. Eto isika dia mahita ny Abrahama miaraka amin'ireo hiraka telo lahy. Andriamanitra dia nanapa-kevitra fandringana ny tanànan'i Sodoma sy Gomora satria ny olona tao dia nanao zavatra ratsy nanoloana an'Andriamanitra. Izy ireo dia efa niala tamin'ny planin'Andriamanitra ny amin'ny firaisana masina eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Abrahama nahatsiaro an'i Lota ary hoy izy tamin'ny tompon'Andriamanitra: aringanao miaraka amin'ny meloka va ny marina? Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Abrahama dia nanomboka ny angavy tamin'Andriamanitra ny mba hamonjeny an'i Sodoma. Tamin'ny farany Andriamanitra dia nilaza fa tsy mba handringana an'i Sodoma izy raha misy folo manompo azy. Rehefa tonga tao Sodoma ireo hirak'Andriamanitra dia hitany avokoa ny faharatsiny ny olona rehetra. Ary tsy nisy folo akory ny mpanompon'Andriamanitra tao Sodoma. Ny olona iray izay marina tao dia i Lota. Ireo hirak'Andriamanitra dia nandidy an'i Lota sy ny fianakaviany mba hitsoaka hialan'i Sodoma ary nolazaina izy ireo mba tsy hierika ao ivoany. Avy eo Andriamanitra nandatsaka solifara sy afo avy tany an-danitra ary Sodoma sy Gomoro niaraka tamin'ireo olon-dratsy rehetra niaina tao dia tapitra ringana avokoa. Ary raha mbola tena mpanotsirana i Lota sy ny fianakaviany dia nierika ny vadiny ka lasa vongatsira mitsangana izy. Abrahama dia nitaraina nangataka tamin'Andriamanitra mba tsy handringanany izay olo marina, kanefa i Lota sy ireo zanandroa vavy irery no velona.